v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Už se slyšíme, takže vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Museli jsme zrestartovat stroj hned na začátku, protože nám sem vletěl nějaký šotek, ale už je to všechno v pořádku, takže můžu přivítat mého dnešního hosta, tak jak už jste si zvykli v úterý v tento čas. Vítám tě, Išo. Vítám tě, ahoj.
Tak já děkuju za přivítání, tobě ahoj a všem našim posluchačům krásné odpoledne.
Tak já tady musím trošku udělat nějaké ještě úpravy, máme tady trošku rozházené, ale dobře, už by to mělo být všechno tak, jak má být, takže vítejte u pořadu rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání lidstva. Ono už nejde o poslání, už jde o spasení a záchranu, by se dalo říci spasení v tom smyslu, jakože záchrana, nikoli tak, jak to vysvětluje církev, protože tam dochází ke spasení jak jinak, než k sežrání. Ale to už víte, kdo nás posloucháte, tak to znáte.
Ke kterým patřil mimo jiné také Casanova Giacomo. A dneska se posouváme dál, budeme si povídat o událostech souvisejících s francouzskou revolucí. Krvavý rudé zimní slunce se prodírá šedavými závoji mlhy, z nich vystupují jinovatkou pokryté hřbety oblých pahorků, jako by se vynořovaly z hlubin věků. Dávné pohřebiště Avarů, Germánů a Slovanů, příříč se jménem Litava, se má stát osudným bojištěm. Schyluje se k bitvě tří center. Tyto centra si činí nárok na řízení informační sítě a ten, kdo vybral místo a čas a přinutil ostatní hrát dle svého scénáře, je už předem vítězen. Ve Francii se na sklonku 18. století dějí věci, které od základu otřásají celou Evropou. Podle naší hypotézy morfických polí bychom mohli říct, že došlo k prolomení bran paralelních světů a následnému nekontrolovatelnému výtrysku energie podsvětí. Následky byly obdobné jako kdysi při husitské vzpouře v Čechách a jako při všech dalších revolucích. Davy se ocitly v jakémsi tranzu, omámeném stavu, kdy frekvence jejich mozkových vln byly přeladěny do jednotného kmitočtu. Tisíce lidí se proměnili v pouhé buňky v těle jediného tvora, obludného živočicha, vedeného slepým instinktem, zvířeckou touhou, utkvělou myšlenkou, kterou mu sugerovali charismatičtí vůdcové. Když se podíváme na chování čelných osobností francouzské revoluce, zejména Marata a Robespierra, najdeme v nich pozměněnou formu dávného šamanství. Ti muži trpěli těžkými tělesnými i duševními chorobami, něčím, co se ve středověku označovalo jako posedlost zlým duchem. Prvotní snaha francouzských intelektuálů otevřít lidem svobodný, necenzurovaný přístup k informačním polím a zajistit tak podmínky pro netušený tvůrčí rozvoj společnosti. A je příznačné, že tito učenci se združili kolem tvorby encyklopedie, tedy knihy, která měla shrnout všechny dosavadní poznatky, o životě, zemi a vesmíru, se brzy zvrhla v nezvladatelné věsnění. První prolitá krev vzbudila staré démony. Znovu se začalo mluvit o konci světa a byl nastolen nový kalendář, nové svátky a nové rituály. Došlo i na krvavé oběti. Robespierre, přímo napojený na děsivého démona, prý celé noci nespal a potil se hrůzou, za úsvitu pak chvatně podepisoval další a další rozsudky smrti. Věděl, že krev na pařížských náměstích nesmí zaschnout, že břit gilotýny musí pravidelně dopadat na desítky a desítky dalších krků, neboť jenom tyto pravidelné oběti udržují revoluci při životě, moci a síle. A přesto se mu démon vymknul a pohltil i jeho samotného. Z téměř nepřehledného chaosu však vzešel nový hráč, který věděl, jak ovládnout dávné síly. Pocházel ze schudlého šlechtického rodu, ostrova Korzika, který vždy stál na té dobré straně, tedy Bonaparte. Měla na mladíkovi pozoruhodné schopnosti vliv jeho babička, stará matka rodu, jistě ne náhodou přezdívaná čarodějnice z Ajáča? A jakou roli pak sehrála v životě dosud neznámého poručíka dělostřelectva Josefína, o 6 let starší kreolka z ostrova Martinik, se kterou se narychlo oženil před svým prvním triumfálním tažením do Itálie a která prý ovládala tajné rituály vůdů? Ať už tomu bylo jakkoliv, mladý Korzičan z té dobré strany věděl, jak vést válku. Pochopil 2 důležité věci. Nezvítězí ten, kdo má více vojáků a zbraní, ale ten, kdo zvládne myšlení lidí a síly země. Proto věnoval tak velkou pozornost rozmluvám s vojáky a podrobnému průzkumu terénu. Strategové, kteří pak později studovali jeho způsob boje, hovořili o tvořivé improvizaci, o vnuknutí, která na tohoto magicky působícího muže přicházela, když strnule stál s pravicí zasunutou pod kabátem. Dotýkal se tam snad nějakého talismanu, soukromého a před veřejností skrývaného tvarového zářiče? A mluvilo se také o tom, že Napoleon je novým vtělením římského Cezara. A je jisté, že Cezar považoval za svůj vzor a snažil se ho vědomě napodobit. Dokonce i moc nad Francií získal podobným způsobem, jako kdysi Cezar nad Římem. A proč asi považoval za nesmírně důležité, stejně jako Cezar, zmocnit se napřed Egypta? Egypt je klíčem k ovládnutí Evropy, prohlašoval prý Napoleon, a to velmi často. A tak svedl legendární bitvu pod pyramidami s tureckým vojskem a dobil Káhiru. Kromě vojáků sebou vzal také vědce, aby zkoumali staroegyptské památky. Obelisk z hieroglyfy, ukradený Francouzi z egyptského Karnaku, se pak stal později dominantou pařížského náměstí svornosti. A jistě už také tušíte tajemné souvislosti. Ano, Napoleon se snažil ovládnout prastará komunikační centra, stát se novým a jediným správcem informační sítě morfických polí. Současně se pokoušel přes Egypt oslabit Anglii, na jejíž přímé zdolání se necítil. Tušil snad, že skrývá, že skrytá síla někdejších keltských druidů dosud vytváří nepropustnou hráz nad bílými útesy hrdých ostrovů Albionu, A když si uvědomíme, že Adolf Hitler ve 20. století zopakoval Napoleonův postup se stejnými úspěchy a ku podivu i se stejnými chybami, pochopíme, že to není náhoda, ale jakási zákonitost. Na první pohled ale by se mohlo zdát, že důmyslnému strategovi z Korziky otevřel cestu k moci zmatek velké francouzské revoluce. Z pohledu skrytých impulzů dějin se však mnohem podstatnější jeví jeho tažení do Egypta a ovládnutí Malty. Střediska maltéských rytířů, tedy johanitů, někdy považovaných za nástupce templářů. Napoleonova motivace je zřejmá, neboť stejně jako mnoho dalších mocných zasvěcenců dobře věděl, že cesta k úplnému ovládnutí světa je možná jen pokud ovládne informační systém budovaný po staletí našimi předky. A malý Korzičan nebyl věru žádný troškař. Ve svých rukách brzy shromáždil nitky vedoucí k tajemstvím informačního systému středověku a starověku. Významná je i Napoleonova úloha v řádu svobodných zednářů, do jejíž čela pak později postavil svého bratra Josefa. A tak dne 19. května roku 1798 opustilo francouzské loďstvo pod vedením Napoleona Bonaparta francouzský přístav Toulon. Tehdy byla Francie ještě pod vládou direktoria a direktoři rádi povolili ambicióznímu generálovi exotické dobrodružství. Když se tažení povede, zbaví Anglii její obilnice a ovládnutím spojení s Rudým mořem pak ohrozí i panství hrdého Albionu v Indii. A když se nepovede, bude alespoň o jednoho ctižádovce, jehož cesta stoupá nebezpečně vzhůru méně. První zastávkou na cestě do Egypta byla Malta, kterou Napoleon bez obtíží dobil. Proč ho zajímal právě tento středomořský ostrov? Možná, že Napoleon z dobře informovaných zdrojů věděl o templářských tajemstvích, která se podařilo uchovat v rámci řádu špitálních bratří svatého Jana Křtitele Jeruzalemského, protože tak zní název řádu malteských rytířů. Když se na konci křižáckých válek pak stahovali ze svaté země templáři a němečtí rytíři, johanité se rozhodli zůstat a čelit nadále islamskému nebezpečí. Jejich základnou se pak stal Rodos, na němž vybudovali suverénní a mocný stát. Z Rodu pak ustoupili až po dobytí Cařihradu otomanskými Turky. A poté pak svěřil císař Karel V. johanitům 22. března roku 1530 ostrovy Maltu, Kozo, Komio a pevnost Tripolis v severní Africe. Napoleonova flotila pak přistála u maltských břehů 9. června roku 1798. Pod záminkou, že si potřebují doplnit zásoby, opravit lodě a ošetřit nemocné, požadoval Napoleon vstup do přístavu. Johanité odmítli, což vedlo k vyhlášení války, která trvala pouhé 3 dny a kterou Napoleon vyhrál. A za zmínku jistě stojí, že od roku 1797 byl za protektora malteckých rytířů považován ruský car Pavel I. Tento fakt se jeví jako významný, zejména v souvislosti s pozdějším Napoleonovým tažením do Ruska. Získali snad ruští carové díky svému protektorátu nad Maltou cosi, po čem toužil i Napoleon? Souvisel tento předmět, dokumenty či informace s templářským dědictvím? Protože maltéští rytíři totiž získali po zrušení řádu templářů jejich majetek. Po dobytí Malty pak Napoleonem našel řád maltéských rytířů azyl v Petrohradě a hlavou řádu byl prohlášen car Pavel I., který byl ženatý a navíc nekatolík. Do Ruska se tak nepochybně dostali i významné řádové relikvie. Napoleon se tedy stal na čas pánem Malty, ale jak se zdá, nezmocnil se tajemství johanitů. Posádka, kterou pod vedením generála Vobajze na Malty zanechal, se nakonec po 2letém obléhání vzdala Angličanům. Napoleona jsme opustili ve chvíli, kdy jeho loďstvo mířilo k zemi, o níž se právem soudí, že je největší pokladnicí starověkých mystérií. Egyptské výpravy se účastnili umělci a vědci všech oborů. Však také bývá trefně přirovnávána ke křížové výpravě západní civilizace. A dne 21. července roku 1798 porazilo Napoleonovo vojsko ve stínu pyramid Mameluky. Mezitím však admirál Nelson zničil francouzské loďstvo v Abukirském zálivu a Turci po invazi do Egypta vyhlásili Francii svatou válku. Situace byla více než kritická. Aby Napoleon předešel tureckému útoku na Egypt, vtrhl do Sýrie až k pevnosti Saint-Jean-d'Acre, kterou oblehl. V jeho vojsku však vypukl mor a tak se musel vrátit do Egypta. U Abukíru pak porazil turecké vojsko, ale situace v Evropě se nevyvíjela příznivě a ani nálada Francouzů nebyla nejružovější. Reagoval rychle a zdánlivě opět velice hazardně, kdy na dvou fregatách opustil se svými nejbližšími Egypt a vrátil se do Francie. Francouzi ho uvítali jako osvoboditele. Z riskantní výpravy pak se rázem stal triumf. Napoleonovi se otevřela cesta k absolutní moci. A nám pak zbývají jenom otázky. Proč pokládal Napoleon nebezpečnou a nejistou výpravu do Egypta za tak podstatnou? Co bylo jejím skutečným cílem? A proč ta horečnatá snaha zachytit a odvést co nejvíce z egyptského dědictví? Navíc pak se traduje, že právě ve stínu pyramid dosáhl Napoleon zasvěcení do jakéhosi tajného řádu. Nabízí se spojení se svobodnými zednáři, ostatně svého bratra Napoleon učinil jejich velmistrem. Při císařské korunovaci pak se nechává ustanovit samotným papežem, s jehož rukou přijímá žezlo, ne však korunu, tu si nasadil sám. Oděn do roucha merovejských králů, posetého zlatými včelami, dává světu na vědomí. Já jsem stát, církev i Bůh. V úvahách o Napoleonově zboštění nám výrazně napomůže spisek G.B. Pérèse, knihovníka města Agénu. Polemický a sarkastický spisek, který vyšel v Paříži roku 1827 a má být skrytou obranou katolické víry, je pro nás cenným zdrojem informací o Napoleonově kultu, který si víru nezadal s uctíváním antických bohů. Cituji. Napoleon Bonaparte, o kterém se tolik mluví a píše, ve skutečnosti neexistoval. Jeho osobnost je personifikací slunce. Doložíme, že všechno, co se traduje o velkém Napoleonovi, má svůj původ v nebeském tělesu. Konečně celý svět ví, že básníci křtí slunce jménem Apollón a rozdíl mezi Apollónem a Napoleonem, jakkoliv nepatrný, bude po objasnění původu a smyslu jména ještě menší. A je mimo jakoukoliv pochybnost, že Apollón znamená hubitel a my se domníváme, že Řekové pojmenovali tak slunce po zkáze, kterou jim způsobilo před Trojou, kde část jejich vojsk zahynula za nesnesitelného vedra v důsledku nákaz, které z toho vznikly. Přepospočitná hláska N nikterak nemění smysl a je jako ostatní litery tohoto jména nepochybně řecká a znamená ne či náj, tedy jakési zesílení významu, něco jako opravdový a skutečný. Z toho pak plyne, že můžeme jméno Napoleon přeložit jako opravdový ničitel, skutečný Apollón, pravé slunce. A druhé jméno, jakou souvislost má slovo Bonaparte s naším hvězdným zjevem. Není sporu, že Bonaparte znamená dobrou stranu. Je to něco, co má dvě stránky, dobrou a zlou. A tak pokračuje ctihodný pan Pérez krok za krokem ve snaze dokázat Napoleonovu neexistenci, či spíše jeho převzetí z řecké mytologie. Tak ku příkladu. Napoleon se narodil na Korzice, Apollon na Délosu. Oba tedy na středomořském ostrově a Naplnova matka se jmenovala Letícia, což odpovídá Apollonově matce Léto. Naplon měl 4 bratry, což odpovídá 4 ročních období, a Apollonovi přisoudila tradice 2 družky, Lunu a Zemi. S Lunou nemá slunce potomstvo. Se Zemí má jediného syna, Hóra. Naplonův jediný syn se tedy narodil 20. března na jarní rovnodennost. A Napoleonovo vítězství nad francouzskou revolucí je alegorií Apollonova vítězství nad nestvůrným plazem Pythonem. A navíc slovo revoluce je odvozeno od latinského revoltus, tedy do sebe stočený jako had. Slavného francouzského vojevůdce pak obklopovalo 12 říšských maršálů a 4 v záloze. O něch 12 odpovídá 12 znamením zvědokruhu a oni 4 v záloze nehybným 4 světovým stranám. A tak bychom mohli pokračovat v rozboru napoleonské mytologie dál a dál. I když jde v díle ctihodného pana Peréze o nadsázku, přesto se za ní tají cosi podstatného. Za Napoleonovou érou se skrývá naprosto cílený a ritualizovaný plán na ovládnutí maximálního počtu informačních sítí. Ambiciozní Korsičan svůj vzestup dovršil dne 2. prosince roku 1804. Tehdy se rozezněly zvony katedrály Rotterdam a rozechvělý papež Pius VII. Posvětil nového imperátora a zdá se to absurdní v prostředí osvícenců i republikánů, kteří opovrhli církví, ale Napoleon zřejmě dobře věděl, proč musí podstoupit právě tento starodávný rituál. Napoleonova císařská korunovace pak zaskočila dosavadního římského císaře Františka II. Habsburského, syna předčasně zemřelého Leopolda. Historici o Františkovi mluví jako o suchopárném úředníkovi, člověku bez fantazie, vznětu a vášní. Když se zúčastnil jako 22-letý se svým strýcem Josefem tažení proti Turkům, byla dokonce jeho flegmatická lhostejnost k okolní bitevní vřavě omylem vykládána jako statečnost. A přesto je s tímto zdánlivě nezajímavým mužem spjata jedna velká záhada. Právě v roce, kdy se Napoleon nechal v Paříži korunovat císařem a vyhlásil svoji ideu sjednocené Evropy pod francouzskou nadvládou, vydal se František II. Se svou druhou ženou, dcerou sicilského krále, Marií Terezií, prý ohnivou a temperamentní jižní kráskou na Moravu. Při pobytu v Brně se Marie Terezie Sicilská zajímala o jediné místo, o takzvanou Bečiskou, čili Bíčí skálu, pozoruhodný útes v Křetínském údolí za Adamovem s monumentálním vstupem do Krasové jeskyně. K tomu místu se vázala spousta strašidelných historek o tajemných půlnočních průvodech plačících bílých panen, o tancích kostlivců, o sténání a nářku z hlubin skal a také o zjevování přízračného ohnivého býka. Navzdory tomu, anebo snad právě proto, zde císařovna toužila strávit noc. Pasivní František nebyl schopen své milované choti odepřít žádný bláznivý nápad a kvůli ní se například na soukromých plesech strapňoval falešnou hrou na housle. Bylo však přenocování v pravěké posvátné jeskyni opravdu jenom rozmarem romantické ženy, toužící po dobrodružství a neobvyklých zážitcích, a nebo šlo ještě o něco jiného. Ať už byly důvody jakékoliv, je nesporným faktem, že 7. září roku 1804 služebnictvo rozprostřelo pokrývky na měkkém písku, jehož mohutnými vrstvami bylo tehdy dno jeskyně vystláno. Císař a císařovna na ně ulehli a oddali se prožívání magické atmosféry. Ozbrojená císařská garda držela celou noc stráž u vchodu. Co dělal flegmatický František? Spal? A nebo se v jeho mysli něco pohnulo, Pronikly do ní dávné síly slobiny země. Teprve koncem století pak najdou v této jeskyni dva studenti bronzovou figurku Bíčka a poté doktor Jindřich Wenkl učiní senzační objev. Odkryje obětiště s desítkami předmětů a šperků, se zbytky dvou vozů, s pozůstatky zabitých koní a bíků a především se 40 kostrami brutálně povražděných mladých žen. Byla to hrobka dávného vládce či velekněze bíčího slunečního kultu z doby halštatské, tedy asi 500 let před naším letopočtem, jak se doktor Wenkl domníval? Těžko říci. Hrůzný nález není dodnes uspokojivě vysvětlen. Pozoruhodné však je, že název jeskyně i strašidelné lidové pověsti nevznikly až po Wenklových vykopávkách, ale dávno před nimi. Povědomí o rituálním významu místa zřejmě bylo předáváno v okolí Bíčí skály z generace na generaci. A co asi spatřila císařovna během své meditace v hluboké tmě příšerné svatyně, uzařované jenom blikajícím kahanem, jaké hlasy k ní dolehly z hlubin, hledala napojení na krvavé démony z věku Bíka, chtěla, aby jí prozradili, v čem tkví tajemství Napoleonovy neporazitelnosti, nebo tušila, že mocný Korzičan právě obrátil svou pozornost do těchto míst a chtěla pochopit, jakou léčku zde v blízkosti Brna chystá. Nezachovala se o tom pochopitelně žádná zpráva. Panovnický pár častě ráno opustil jeskyni a vydal se na další cestu. Jen nenápadná pamětní deska dodnes připomíná tuto událost. A připadá nám zajímavé, že krátce na to se František II. Vzdal již pouze formálního titulu císaře říše římské národa německého a přijal nový titul. Císař rakouský. Od této chvíle se píše jako František I., což vyvolává zmatky v hlavách studentů dějepisu. Dvouhlavý orel římských císařů, někdy chybně nazývaný orlicí, zůstal pouze rakouským znakem. Dvouhlavého orla si ovšem také, a to mnohem dříve, přivlastnili i císaři a carové ruští, kteří se pokládali za nástupce říše východořímské byzantské. A orla, tentokrát jednohlavého, zasadil do svého nového znaku spolu s pěticípou křížovou hvězdou i samozvaný císař Francie Napoleon. Schyloval se k neodvratnému střetnutí, které mělo rozhodnout, kdo z trojice orlů bude držet magické klíče k nebi i peklu. A rozhodující úlohu v této gigantické bitvě měla sehrát právě mystická krajina uprostřed Moravy. Bitva u Slavkova, mnohokrát popsaná a rozebíraná v řadě odborných publikací i sugestivně zachycená v románech a filmech, nebyla jen ukázkou Napoleonovy strategie a lstivosti. Jistě Napoleon se projevil jako dokonalý znalec lidské psychiky a vsadil na neskušenost a zbrklou bojovnost mladého ruského cara Alexandra I. A tato karta mu vyšla. Proč si však Napoleon vybral za bojiště právě onu zvláštně zvlněnou pláň kolem městečka Slavkov, které leží asi 20 km východně od Brna? Jak se o ní vlastně dozvěděl? Jedna pozoruhodná stopa by tu byla. Barokní zámek ve Slavkově patřil v té době rodu Kouvniců. A ti, kdo četli předešlé povídání, si možná vzpomenou, že Václav Antonín Kouvnic byl kancléřem Marie Terezie, tajným zednářem a jedním z tvůrců plánů na likvidaci jezuitského řádu, omezení moci římského papeže a podřízení církve, včetně jejího projektu Ráj, císařskému dvoru. V době Slavkovské bitvy už sice Antonín Kouvnic nežil, protože zemřel v roce 1794, ale vazby, které získal při svém dlouholetém diplomatickém pobytu v Paříži, nebyly patrně nikdy zpřetrhány. A právě od Kouvniců mohl Napoleon něco vědět o zvláštnostech zdejší krajiny. Ostatně na jejich zámku ve Slavkově se pak francouzský císař několik dní zotavoval po vítězné bitvě a uzavřel zde příměří s poraženými protivníky. A jak vlastně osudné střetnutí probíhalo? Napoleon se po okupaci Vídně přesunul k Brnu, obsadil Slavkov a zejména nejvyšší vrch v celém okolí se starodávně znějícím názvem Prac. Na současných mapách je tento kopec označovaný jako Pratecká výšina. Když se však přiblížila rusko-rakouská vojska, začal své síly zmateně přeskupovat a k ruské generalitě vyslal pobočníka, aby vylekaně a prosebně vyjednával o příměří. Horkokrevní štábní důstojníci na tuto lest naletěli a prosazovali okamžitý útok. Když jejich zvědové zjistili, že Napoleon vyklidil Slavkov a opustil strategické postavení na vrchu Prac, připadlo jim, že slavný vojevůdce je dočista v koncích. Náčelník rakouského štábu Weyrother předložil svůj plán. Spojenci se vrhnou na Bonaparta, na jeho slabé jižní křídlo při silnici Brno-Vídeň, přehradí mu možnost ústupu k Vídni, zatlačí ho do Čech a zničí. Car Alexandr nadšeně souhlasil, císař František se nevyjadřoval, protože válčení nerozuměl a pouze zkušený ruský maršál Kutuzov varoval před útokem a radil vyčkat. Jeho opatrnost však byla považována za zbabilost. A nastalo ráno 2. prosince roku 1805. Uplynul přesně na den rok od Napoleonovy korunovace císařem Francie. Je to snad náhoda? A Bonaparte stal časně a odebral se na zvláštní kopec zvaný Žuráň. Teprve mnohem později bude právě na tomto místě odhaleno něco velmi zvláštního. Při archeologickém výzkumu se ukázalo, že oblý vrcholek Žuráně je vlastně umělého původu. Tvoří ho starověká mohyla s bohatě vybavenou pohřební komorou jakéhosi mocného velmože či krále germánského kmene Langobardů. Při výzkumu zde však byly nalezeny i ryze slovanské střepy takzvaného pražského typu. A je tedy nepochybné, že šlo o posvátný kopec, významný bod dávné komunikační sítě. A právě sem se Bonaparte uchýlil, aby řídil nastávající bitvu. Je i toto snad pouhá náhoda? Obě nepřátelská vojska stála v severojižní linii, oddělená údolím Zlatého potoka. Francouzi na západě, spojenci na východě. Těžištěm střetnutí se pak stal pahorek Prac v centru ruské bitevní linie. A nepřipomíná vám to zase něco? Ano, mýtická bitva na Turském poli, na hrobech předků, jimž dominovaly mohylové pahorky Krlíš a Erš, k nám promlouvá ze starých českých pověstí jako předobraz všech pozdějších osudových střetnutí. Nebojí se ještě otevřeně pojmenovávat magickou složku tohoto měření sil. A co věděl Napoleon o skrytém pozadí válek, co asi vnímal, když usedl před 6. hodinou raní na vrcholu mohyly Žuráň, na prostou židli, opřel se lokty o její opěradlo a zahleděl se do bílého prázdna před sebou. Z husté mlhy k němu doléhala změť zmatených zvuků, ale on přesně věděl, že obrovská masa těl se právě dala do pohybu. Za dunění děl a praskotu výstřelů z rušnic zaútočili Rusové z kopce Prac na jižní křídlo Francouzů, střežící hlavní silnici. Napoleon se spokojeně pousmál a hra začala přesně podle jeho scénáře. A zatímco Rusové dobývali silnici, aby ho mohli obklíčit, zavelel k útoku na téměř opuštěný vrch Prac. A než se Rusové a Rakušané stačili zpamatovat, Francouzi stáli na kopci nad nimi a střílili jim do zad. Spojenecká linie byla rozťata na dvě poloviny, které ztratily možnost komunikace mezi sebou. V řadách spojenců pak propukl zmatek. Duše prostých vojáků ovládlo zvláštní ochromení, pocit marnosti a strachu. Ta jedna mlha se zdála plná přízraků, demonických jesů a strašidelných zvuků. Až před polednem se šedavými závoji prodral rudý sluneční kotouč a ozářil bojiště pekelným svitem. Krvavé slavkovské slunce se stalo legendárním pojmem a žádný z autorů popisujících bitvu se o něm neopomene zmínit. Ačkoliv drobné šarvátky s prchajícími Rusy a Rakušany pokračovaly až do večera, v poledne již bylo o vítězi rozhodnuto. Od této chvíle začal Napoleon systematicky měnit mapu Evropy. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Já jsem trošku měl na začátku ten propad časový. Tak já jenom připomenu, kdo má dneska svátek, aby jsme to celé splnili. Tak dnes svůj svátek slaví děvčata, dívky a ženy Emílie a Emília se jmenující. No a jak to vypadá statisticky? To je tak, že Emílie, těch je 2392 a Emília 876. Je to 263. a 164. příčka. Takže, co se týká dnešního svátku, tak máme nějakých 3000, skoro 200 oslavenkyň. Tak, milé Emílie i Emília, to je jenom slovenská verze, vlastně bych řekl. Takže, milé Emílie, my vám přejeme teď tady s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. Nezapomeňte to pěkně oslavit. No a vy všichni, kteří znáte nějakou Emílii, tak ji nezapomeňte popřát. Já znám tady, co se týká Emília, Emílii Vašáriovou. No a Emilka, to je takové zvláštní trochu jméno, ale pěkné, já si myslím. Tak nezapomeňte popřát, já jen připomenu, v té další části se budeme věnovat potom nějakým dotazům. Už nám tady chodí, už nám píšete, takže můžete využít Skype, Petsyn 2, nebo můžete využít SMS bránu na telefonním čísle 774-139-044, případně i e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a teď zahraju písničku, kterou si přála Iša, kterou si přála Silva, kterou si přál Ali. Takže pro všechny další, kterým se líbí písnička Haleluja, tak z jedno aranžma, jedno podání prostřednictvím dětské skupiny v Rusku v nějaké talentové soutěži, tak si můžeme zahrát a udělat si všichni dohromady radost. Tak pojďte se zaposlouchat, jak to ty děti pěkně válí a jak to v té ruštině pěkně zní.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Thank you.
je paráda, když se to umí, když to ladí. No, ještě, musím říct, měl jsem zimomrauky. A ty?
No, já samozřejmě taky, protože mě ta písnička tak vzala. Ale jako jestli jsi se všimnul ten text, ten je teda...
Hodně zajímavý, že?
Ten je hodně zajímavý, ano. Ten je v podstatě někam namířený, že jo?
Uh-huh. Tak doporučujeme, když si zadáte na YouTube, když si dáte YouTube, dáte si tam Haleluja rusky, tak vám to vyjede hned mezi prvníma, takže si to můžete dát. Jsou tam titulky, kdo neumíte rusky, máte tam to s titulkama a ten text je opravdu velice, velice zajímavý. Dobrá, tak jsme si trošku zlepšili náladu potom Napoleonovi. To je hodně zajímavý típek. Je vidno jest, víš, to je zajímavý, že přesně jak to je napsané, oni, a jak jsi to říkala, stejný scénář, stejné chyby. Jako kdyby je ten scénář dovedl sice k vítězství, ale pak nezvládli určitou fázi, řeknu, oběti nebo pokory ďáblu nebo něco takového a bylo jim to odejmuto. A nebo byli k něčemu tlačení a nechtěli to přijmout. Kdo ví, je to takové zvláštní, ale to, že je stihl de facto stejný osud Hitlera, Napoleona, a ještě bychom našli na další paralely v historii, tak je to tak zamýšlení, co myslíš?
No, je to v podstatě vždycky ta prohra té temnoty. Proto oni nikdy v podstatě, nebo ty jejich snahy, nedošli úplně toho naplnění. Oni neovládli komplet planetu, ať se o to snažili. A takže vždycky jim v tom někdo z těch světlých skupin určitým způsobem zabránil, zablokoval. Jo, takže pořád se ten kristovský svět, ty kristovští lidé pořád ještě
byť v menšině
poslední chvíli zvrátili ten výsledek.
No, možná to zvrátili ty bytosti ku pomoci, víš,
no,
co byly.
No právě to, v podstatě to je právě to pozadí, to neviditelné pozadí, to je ta magie, o které si povídáme, že se tady v podstatě utkává neviditelný svět, který pak je vlastně manifestován v tom fyzičnu, nebo výsledek těch bojů je pak manifestován v tom fyzičnu a tam potom vlastně dojde k těm koncům, kdy přece jenom ti, kteří jsou tady k té pomoci, tak za velkých obětí vždycky se jim podařilo určitým způsobem ten výsledek zvrátit a udržet pořád ještě tu naději na ten vzestup.
Tak silná paralela je třeba s tou situací teď. Když se nad tím zamyslíme, tak dá se říci, de facto získaná velmi velká převaha temnoty nad světlem. Poslední možná cesta k vzestoupení, poslední vzestupná štace, by se dalo říct, poslední vzestup vůbec, který se může uskutečnit. De facto ztracené šance, úplně všechno je jako kdyby pryč a najednou Putin v absolutní tichosti postaví takovou monumentální věc, jako je vesmírný chrám a pro tu hrstku těch, kteří patří do té skupiny šťastnějších, kteří na sobě aspoň nějak pracovali, tak zkrátka dobře se to aspoň pro tyhle ty vyvíjí, takže najednou se to celé uvolní a nastartuje se ta závěrečná finish fáze vzestupu. Takže je vidět, že není dobré ty karty jakoby hned otvírat, vybíjet se na tom hned na začátku, odkrýt úplně všechno. Lidi dostali velkou šanci, příležitost, kdo ji využil, kdo ji nevyužil, jeho věc. A vždycky se najde cesta, jak nakonec se dopracovat k tomu kýženému. Takže to jenom takové silné paralely, co mě napadly. Tak dobře, pojďme pokračovat, ještě máme nějakou dobu ke čtení, tak pak se vrhneme na ty novinky a na ty dotazy a otázky.
Dopovídáme si, ano, příběh Napoleona. Rakouský císař František II. Byl v úzkých. Napoleon mu hrozil, že jeho poraženou říši rozdělí na 3 samostatné části. Čeští vlastenci se zaradovali, protože se nabízela jim nečekaná možnost získat vytouženou nezávislost. Docela reálně se pak rýsovala obnova Českého království pod vládou některého z Bonapartových příbuzných. Česká šlechta se ovšem této lákavé vidiny zalekla, protože se bála revoluční infekce z Francie a také Moravané byli po přímých zkušenostech s napoleonskými vojsky mnohem skeptičtější. Záchranu pro Habsburskou říši nakonec přinesl prohnaný diplomat kníže Metternich. To byl velmi zvláštní a tajemný muž. Mládí projevoval zájem o přírodní vědy, především chemii a lékařství. Studoval s velkým zaujetím reakce lidského těla na různé psychické i chemické stimulace. Jeho manželka se jmenovala Eleonora Kounicová. Ano, skutečně šlo o vnučku proslulého osvícence a zednáře. Asi vás už nepřekvapí, že svatba se konala na zámku ve Slavkově, v jehož okolí později Napoleon svedl svoji rozhodující bitvu. Místa i čas se točí v mystických kruzích vzájemných souvislostí. Had Uroboros pohlcuje svůj vlastní ocas. A právě tento Metternich se stal nejvýznamnějším Napoleonovým protihráčem. Snažil se velkého génia přelstít a možná se mu to i podařilo, i když Napoleon o Metternichovi prohlásil, že je to největší lhář na světě, dokonce tak dokonalý, že svým výmyslům snad i sám věří. Roku 1810 Metternich jako obratný dohazovač pak připravil překvapivou akci, která vyvedla okolní státy i notně z míry. Domluvil totiž Napoleonův sňatek s dcerou císaře Františka I. Habsburského Marií Luizou. Tím se oba panovníci stali blízkými příbuznými a uzavřeli dohodu o vzájemné pomoci a spolupráci mezi Francií a Rakouskem. Marie Luisa vzala svůj sňatek jako trpkou politickou povinnost. Byla však překvapena Napoleonovou galantností, šarmem, inteligencí a vtipem. A stalo se cosi v rámci dynastických sňatků nepříliš obvyklého. Do přiděleného manžela se zamilovala. A brzy mu pak porodila nástupce, syna, nazvaného romantickým jménem Orlík. Bonaparte přivítal zrození syna s nevyslovným nadšením. Ale příliš si potomka neužil, neboť právě tehdy se rozhodl pokořit Rusko. Historici dodnes nechápou, jak geniální strateg Napoleon mohl udělat tak zásadní chybu, jakou bylo neblahé ruské tažení. Marně se ho Metternich snažil od nápadu odradit. Oslepil snad Bonaparta pocit vlastní neporazitelnosti a přišel o zdravou soudnost? Možná. Ale především tento dobyvatel světa ztratil vnitru ruských stepí, kam byl ustupujícím Kutuzovem vylákán, spojení se svým informačním polem. A najednou váhal. Zůstával řadu dní stát na místě, nevěděl, kterým směrem se dát. Jeho intuice mlčela, vize byly zmatené. Cítil se unavený a vyčerpaný, měl pocit, že ta step pokrytá pravěkými mohylami ho pomalu neúprosně vysává. Tady na pláních starověkých kočovníků sídli totiž nepřátelsky naladění záludní démoni, kteří s ním odmítli komunikovat. V březových hájích mezi močály se pak dosud skrývaly chatrče lesních čarodejnic, zvaných Babi Jagy, které dokázaly přivolat bouři a uhranout člověka. A můžeme si představit, jak při tajných nočních rituálech spojili běloruské šamanky své síly v mocném kruhu magického tance a vrhli je proti nenáviděnému útočníkovi. Když Napoleonova, unavená, zdecimovaná a psychicky rozložená armáda konečně vstoupila do vylidněné Moskvy, která připomínala město duchů, bylo to divné vítězství. A v zápětí dřevěné hlavní město vzplálo na desítkách míst současně. Dodnes se neví, kdo neuhasitelné požáry založil. Prý Rusové, aby Francouzům znemožnili ubytování před nadcházející zimou. Ale svědkové tvrdí, že oheň vyšlehoval sám od sebe, plameny vyrážely na nečekaných místech, kam se člověk mohl jenom těžko dostat, dokonce i uvnitř Francouzi z taženého prostoru. Té Tento jev nám velmi silně připomíná později mnohokrát dokumentované případy spontánního splanutí v takzvaných prokletých domech, které bývají spojovány se zvláštním duševním rozpoložením přítomných osob, zejména dospívajících a těhotných žen. Ústup od Moskvy v mrazivé zimě a oslepujících vánicích se pro dosud neporazitelnou francouzskou armádu proměnil v peklo. Pád Napoleona pak nezadržitelně pokračoval, i když se chvílemi zdálo, že se mu nepříznivý vývoj podaří zvrátit. Ale přesuňme se teď do severních Čech, do tichého údolíčka, kde do hlukotu splavu zní za měsíčních nocí zpěv šílené dívky Viktorky, zatímco za sluneční šiter se po kvetoucích lukách prochází stará paní, jejíž muž Jiří padl v bojích proti Napoleonovi a vypráví houfu vnoučat pohádky a poučné příběhy. Dětské vzpomínky malé Barunky se za pár desetiletí přetaví do nesmrtelného příběhu v knize Babička. Barbora Panklová, budoucí Božena Němcová, se údajně narodila v roce 1820, ale spíše o pár let dřív. To datum není jisté. Nejen idylický příběh Babičky, ale celý život spisovatelky je plný kamufláží a jinotajů. Byla její matkou kněžna Vilemina Kateřina von Sagan, čili Zaháňská, případně některá z jejich neteří a schovanek, například v románě zmiňovaná komtesa Hortenzie. Na toto téma už byla napsána řada článků a knih. A je pravdou, že počítačové porovnání portrétu kněžny Zaháňské a spisovatelky Němcové ukazuje překvapivou podobnost mnohých příznačných rysů, zejména oné zvláštní, démonicky podmanivé a temné krásy. Jsou ovšem i jiné indicie, například výjimečná podpora kněžny, která Barunku na vlastní náklady nechala studovat, často jí zvala k sobě na zámek a rozprávila s ní, zatímco ostatní děti kočího Pankla neprojevovala sebe menší zájem. Zvláštní vztah obdivu, lásky, touhy a kritické hořkosti vůči šlechtě pak vyznívá také ze všech děl Božiny Němcové. Je zřejmé, že spisovatelka neustále řešila své nejtěžší životní trauma, totiž to, že v době dospívání se své šlechtické protektorce čím si znelíbila a byla hozena přes palubu. V tu chvíli oni i Panklova rodina, do níž byla Barunka kdysi jako malé děcko umístěna na vychování, ztratila zájem. Z panského haranta pro ně přestaly plynout výhody a tak Barunku urychleně provdali za postaršího muže. Jen ať se o ní zase stará někdo jiný. Nás však v tuto chvíli tolik nezajímá tajemství původu slavné české spisovatelky, jako spíše zvláštní úloha, jakou sehrál zámek v Ratibořicích v prolomení ochranné bariéry kolem Napoleona. Neboť právě sem v rozhodujících letech roku 1813 až 1814 často zajížděl elegantní kudrnatý blonďák Clemens Lothar Metternich. Šlo jen o běžné milostné dobrodružství tohoto proslulého Don Juana, který tentokrát zaměřil pozornost na půvabnou kněžnu Zaháňskou? Na první pohled to tak možná vypadalo, jenže když nahlédneme hlouběji do protokolů horečných nocí a jednání, zjistíme zajímavou věc. Kněžna Zaháňská se v téže době scházela také s ruským carem Alexandrem I., který se ubytoval na zámku v Opočně a i on jí byl okouzlen, a do Čech v zápětí přijel i pruský král Friedrich Wilhelm III. A pochopitelně zamířil rovnou do Ratibořic za kněžnou Zaháňskou. Dodnes zde ukazují pokoj, kde se prý tito dva sešli s rakouským císařem Františkem I. a jeho pravou rukou Metternichem. Rakouský císař dočasně žil v Jičínském zámku. Na posvátném území keltských druidů v kraji pravěkých sopek a skalních měst, kde se už za 30leté války pokusil vojevůdce Albrecht z Valdštejna vybudovat svoji soukromou říši, teď probíhalo závěrečné kolo boje s Napoleonem Bonapartem. Státníci se tajně radili a v pozadí diskrétních setkání se jako skrytý ochranný duch pohybovala kněžna Zahánská. A události se zatím řítily k dramatickému vyvrcholení. Po několika nečekaných zvratech Napoleon výpadem z Drážďan překvapivě obsadil Liberec, dokonce zaskočil a obklíčil i Chlumec blízko Ústí nad Labem, armádu spojených protivníků, takže vážně hrozilo, že ruský car a pruský král upadnou do jeho zajetí. Nakonec je v poslední chvíli zachránil příchod pruských jednotek. A jaká to ironie dějin? Vždyť právě v pádu Prusů se Rakušané ještě nedávno velice obávali a budovali proti nim pevnosti pečetící magickou hvězdnou české zemské brány. Následovala apokalyptická čtyřdenní bitva národů u Lipska, do níž bylo vrženo přes 500 000 vojáků. Napoleon nebyl zdolán válečným uměním, ale prostě rozdrcen obrovskou přesilou. Prohrál, skončil, odstoupil a byl deportován na Elbu a později svatou Helenu, osamělý ostrov v nekonečném oceánu. Nikdo si netroufal ho uvěstit na pevnině, ale ještě zvláštnější je, že se nikdo neodvážil sáhnout na jeho život. Ačkoliv byl evropskými panovníky nenáviděn a proklínán jako pozemské vtělení ďábla, přesto i poražený a zbavený moci vzbuzoval strach, respekt a jakousi posvátnou úctu. Je zajímavé, že na něj byla spáchána během jeho kariéry řada atentátů, ale žádný se nepodařil. Nikdy nebyl zraněn, ačkoliv často dělostřelecké granáty vybuchovaly nebezpečně blízko jeho stanoviště. Po své prohře se dokonce pokusil otrávit a spolkl velkou dávku ciankály. Ale nezemřel. Bylo mu jenom zle od žaludku. Byl snad Napoleon nezničitelným flextem? Ovládalo ho kouzlo, vložené na něj v dětství čarodějnici z Ajaccia? Ale vraťme se však na sever Čech, kdy magický kruh dobyvatelova života zde měl ještě podivnou dohru, v níž tušíme opět prsty kněží Zahánské. Císař František I. držel totiž svého vnuka, Napoleonova syna Orlíka, jako svérázné rukojmí. Otrhl ho od matky, která dožila jako vévodkyně v Parmě, nechal ho přejmenovat na France a vychovávat v přísně rakouském duchu. Z Orlíka pak vyrostl 190 cm vysoký, blondětý mladík s velkýma očima, zádumčivý samotář, přímo klasický typ romantického hrdiny. Rakouský císař zřejmě nebyl schopen domýšlet nějaké velké strategie, ale jeho kancléř Metternich ho dal ještě něco uhrát s touhle francouzskou kartou. Na Liberecku poblíž České Lípy vlastnili Habsburkové od roku 1805 panství s renesančním zámkem Zákupy. Bylo rozhodnuto povýšit toto území na samostatné vévodství a jeho pánem jmenovat bývalého Orlíka, nyní tedy vévodu Františka Zákupského. Současně mu byla udělena vojenská hodnost plukovníka a soudí se, že Napoleonův syn svoji miniaturní říši v severních Čechách nikdy nenavštívil. V roku 1832 začal vykašlávat krev. Tuberkulóza nebo rakovina plic, oslabení způsobené psychickým stavem, ať už tomu bylo jakoliv. Orlík rychle slábl a ve věku pouhých 21 let zemřel. A připadá nám i zajímavé, že Božena Němcová ve své babičce píše o tajemném a zádumčivém chlapci Orlíkovi, který byl synem myslivce z Krkonošských hor a při občasných návštěvách, kdy přicházel se svým otcem do Ratibuřického údolí, se do něj barunka platonicky zamilovala. Je to další ze spisovatelčních jinotajů, skrytá narážka na Orlíka Bonaparta? Proč asi musela být 16-letá a dosud kněžnou protěžovaná Barbora Panklová, urychleně odsunuta z dohledu a co nejrychleji provdána za muže, o něm se dalo předpokládat, že si ji pohlídá? Z letmých náznaků pak vyrůstají překvapivé souvislosti. a nad spletitými osudy všech zúčastněných hrdinů i antihrdinů se znáší symbol orla, mocného krále vzduchu, který nese v zobáku slunce a v pařátech blesky. V září roku 1814 začal ve Vídni velkolepý mírový kongres. Rakouské hlavní město se stalo středem Evropy, jejíž nové uspořádání dirigoval ze zákulisí elegán a svůd se žen Metternich. Tačka nepřetržité šňůře plesů, hostin, divadelních a variétních představení se zdálo, že se ani solidně nejedná, že se prominentní osobnosti prostě jen tak slaví své vítězství nad Napoleonem. A přesto z této velkolepé show, nenadarmo ironicky nazývané tančící kongres, vzešlo nové rozdělení rovnováhy sil. Metternich zřejmě moc dobře věděl, co dělá, a nešlo jenom o to, že v rozjařené náladě pod vlivem půvabných žen a dobrého alkoholu byli politici povolnější a spíše nakloněni různým kompromisům a smírným řešením problému. Šlo o hlubší ladění. Skoro se zdá s určitou nadsázkou říci, že Metternich záměrně uspořádal velký rituál, kde společný tanec přiváděl monarchy, šlechtu a politiky do kolektivně prožívaného změněného stavu vědomí, v němž on mohl snadno slaďovat vlnění jejich mozkových frekvencí na společný kmitočet. A jistě není náhodné, že právě tehdy se stává stěžejním a nejmodernějším tancem valčík, určovaný třídobým rytmem. Trojka je přijata jako všeobecný symbol Vídeňského kongresu. Tři přední evropští panovníci, vítězové nad Napoleonem, ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský král Bedřich Wilhelm III. Uzavřeli takzvanou svatou alianci, kdy teda tři křesťanští bratři pro slávu svaté a nerozlučné trojice, píše se v patetickém slavnostním prohlášení. Manifest napsaný ve stylu náboženské mystiky byl ku podivu odmítnut nejen tureckým sultánem, tam by se to dalo chápat, ale dokonce i římským papežem. A proč asi? Je totiž nutné si uvědomit, že ruský car byl pravoslavného vyznání, rakouský císař katolík a pruský král protestant. V rámci naší teorie tedy šlo o dohodu předpokládající propojení tří dílčích do té doby silně konkurenčních komunikačních sítí a vzájemnou výměnu informací a natolik úzkou spolupráci, aby se k přímému kontaktu s morfickými poli nemohl dostat nějaký nový Napoleon. Tedy raději vůbec nikdo. S řídícím centrem v Římě už ani jeden z monarchů nepočítal, což papeže samozřejmě muselo popudit. Ale i ve vztahu k prostým podaným zvolil Metternich podobnou taktiku. Nadarmo nestudoval lékařství. Prohlásil, že cílem jeho politiky je jediné, aby se lidé po těžké nemoci války zotavili, bavili se a odpočívali a byli chráněni před zhoubnými ideologickými infekcemi. Naordinoval jim terapii příjemného vymývání mozku. Vojará, konzumní společnost, dobře prosperujících obchodníků a řemeslníčků, která tančí, chodí do cukráren na kafíčko a dorty se šlehačkou, směje se a pije pivo v hospodských zahrádkách pod kvetoucími kaštany, dojímá se nad kýčovitými obrázky, miluje slavné procesí božího těla s malinkými družičkami a ostrostřelci, později hasiči, v parádních uniformách, jenž jsou pro ně stejně zábavné jako nejnovější Offenbachovy operetky. Tato společnost se tedy stala ideálem období zvaného Biedermeier. Lidem bylo dobře a vůbec jim nevadilo, že myšlenky, které považují za vlastní, jsou jim sugerovávány, že jsou jim vkládány do hlav již od dětství, a to jak soustředěným útokem povinného školství, tak divadlem, knihami a především novinami, které se poprvé stávají mocným nástrojem manipulace veřejným míněním. před všemi znepokojivými vlivy chrání lid bdělá policie, tajní agenti a přísná cenzura, která nedovolí, aby se kdokoliv setkal s nějakou provokující nebo rozčilující myšlenkou, nepatřící do jednotného předem schváleného obrazu světa. Přiznejme si, že tato metrnichovská totalita je dodnes pro mnoho lidí kýženým ideálem, je při níž totiž možné vrátit se k pocitu bezpečného dětství, kdy si nemusíme dělat s ničím starosti a můžeme si jenom hrát a bavit se, protože někdo moudrý a zodpovědný za nás všechno vyřeší. Že si ten moudrý a zodpovědný s námi dělá, co chce, že se díky této závislosti můžeme podílet na děsivých zločinech a ještě přitom mít příjemný pocit z dobře vykonané práce, je to, že v případě ohrožení otcovští vůdci včas a potichu opustí loď a nechají nás nic netušící jít ke dnu. To je bohužel rub tohoto závidění hodného způsobu života. Je to vlastní virtuální realita, kterou už dnes umí odborníci vytvořit pomocí počítačových programů. Propojím těchto programů s biologickým počítačem v naší hlavě, tedy s mozkem, nás mohou nechat virtuální realitu prožívat jako naprostou skutečnost. Slavný film Matrix pak ukazuje, že veškerý okolní svět může být vlastně jenom iluzí. A nejde o to, že by neexistoval, ale o to, že ho vidíme chybně, protože nás naučili dívat se určitým, přesně definovaným způsobem.
Vidíš to na písničku?
Určitě.
Pro dnešek budeme končit se čtením, předpokládám.
Ano.
Než si dáme písničku, možná, já vím, že to zní divně, ale kdyby posluchači trochu se studovali Hitlera, Napoleona Bonaparte, tak by možná pochopili, versus třeba i se studovat Stalina, tak by mnoho z dějin vlastně mohli pochopit. A já vím, že to někteří udělali a někteří se toho tématu jako kdyby štítí svým způsobem, protože Stalin nějaký kult a tak dále, Stalin vraždil a tohle to mají jako lidi vsunuto do hlav. No, Bonaparte, ten byl vyhnaný potom na tu Elbu, protože to byl takový divný člověk, no a ten Hitler, to byl grázl, ale tady vlastně sestudovat ty osobnosti rovná se sestudovat jejich okolí, protože tyhle ty lidi byli zajímaví zejména tím, kdo je instaloval, jak je řídil, jak je vedl. Ty lidi, kteří okolo nich byli, to byli ty jejich spoluvykonavatele, dalo by se říci. A oni byli pouze takovýma těma bílýma koněma, který pochopitelně byli důrazní, tak víme, Hitler zneužil nakonec toho postavil, který je postavili a pak ho museli vlastně nechat zlikvidovat spojenci. Stalin zase se musel vypořádat s trockistama a tak dále, takže opravdu velice zajímavé, ale je to poučné v tom, aby se lidé uvědomili, že ty záležitosti, a to je hlavně o tom Matrixu, že ten svět, který nám byl jakoby nalajnován, jak ho máme vnímat, to je právě ono. Už jenom se studováním těch záležitostí lidé začnou chápat, že je potřeba ten svět vnímat jinak. Jinak, než jsme se to učili ve škole, než jsme se to učili v tom běžným standardním pojetí. Tak jo, chceš tu něco dodat, nebo pustím dáme
písničku? Ne, já myslím, že jsi to řekl dostatečně.
Zahrajem.
Prostě přišla ta doba, kdy se velmi intenzivně začalo měnit u lidí vnímání světa. Byl to ten knihtisk, který začal přeprogramovávat a pokračovalo to potom dál. Tady to máme zase přes hudbu, přes ten Valčík, ten vlastně navozoval stav změněno vědomí. A ten Metternich, protože byl znalý, tak potom mohl podsouvat různé myšlenky, mohl různě prostě s těmi lidmi manipulovat. A ono se to šířilo, jak jsme si říkali, do té společnosti, protože jim bylo nabídnuto takový to nic nedělání, někdo to za vás vyřeší. Přesně obraz současné doby, nic nemusíte dělat, my to za vás vyřešíme. Vy si tady hezky užívejte.
Přijde záblesk,
ano. No, to je totiž zase další obrovský problém, jo. Nemusíte nic dělat, ono to přijde samo, se zableskne a všechno se změní a budete prostě plně, pak už nemusíte vůbec nic dělat, pečený holuby budou lítat rovnou do pusy a všechno se vyřeší, všechno bude vyřešený. To je přesně stejná metodika, stejný postup. Úplně stejným způsobem zase jsou lidi vlastně přiváděni k tomu, že vlastně jdou spíš v ústrety svý zkáze. Pasivitě jdou v ústrety svý zkáze, místo aby tedy se nad tím zamysleli, že jen tak jako pečený holuby do pusy nikdy nelítá, a že do pekla je cestička vždycky rovná a přímá a snadná.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj.
Jak jsi říkala, to je právě to, co způsobilo ty extrémně nízké počty těch vzestupujících, jak jsi tady vlastně odkryla ta čísla. Tak to je právě dáno tím, že lidé pořád čekali pasivně, mnoho lidí pasivně vyčkávalo, dalo na ty mainstreamové ezoteriky, kteří říkali, že nechte to na těch, kteří jsou k tomu vyvolení, vy nic nedělejte, vy čekejte na ten záblesk, meditujte, až se promeditujete k tomu, že budete naladěni správným způsobem na ten záblesk a ten záblesk vás posune prostě. Čili pečený holuby lítají do huby, jak se říká, musíme držet tu lajnu, ale já mám tady na úvod, něco si tady naladím, tak já mám tady na úvod, tak, mám tady takový hezký e-mail pro tebe. Milá Išo a milý Petře, chtěli bychom zaslat velké poděkování za vaši osvětovou činnost ohledně vzestupu. Domníváme se, že i díky předávání vašich znalostí nám se vám povedlo udržet hodně hledajících kristovských lidí na správné cestě a pomohli jim k získání a udržení potenciálu nutného k bytostnímu vzestupu. Díky vám jsme po Rusku druhou nejúspěšnější zemí, co se vzestupujících lidí týče, a za to vám náleží náš obdiv a dík. Andrea, Libor, Jitka, Miluška, Martina a Jana. Tak my moc děkujeme. My jsme pouze dávali tu motivaci a informace, ale ten dík patří těm všem lidem, kteří na sobě prostě pracovali. A věřte, že nám je velice líto toho, že mnoho z těch, kteří ten potenciál měli a byli i mezi těmi na začátku, kteří vzestupovali nebo respektive měli vzestoupit, tak nakonec nějakým způsobem rezignovali, zneužili informace, které měli, podlehli korupci v podstatě ze strany temnoty nějakým lstivým nabídkám, podlehli nedůvěře v to, že vůbec taková věc existuje, nebo to, že to někdy bude. My chápeme, že to i pro nás to bylo takové jako složité v řadě těch zlomových momentech a situacích opravdu si udržet tu víru, protože zkrátka a dobře se věci nakonec vrbily příliš dlouho z nějakých termínů očekávaných a z nějakých jakoby dat, jako 21.12.2012 a podobně. Jsme se posunuli do roku 2020, ale jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a u toho je potřeba taky ještě něco dělat, takže abychom se nenudili, tak jsme začali vysílat, nakonec za chvilku budeme mít 3leté výročí. Takže ještě zkuste se k tomu vyjádřit. Takže děkujeme všem, kteří jste využili tu příležitost a pro které mělo smysl to dělat. A to zase nás hřeje, že existují lidé, kteří vytrvali, pracovali, nebáli se té práce na sobě, přiložili ruku k dílu a nepodlehli té pasivitě, která jim byla tak nějak podsouvána. No Išo?
No, já jsem samozřejmě ráda, že jsme uhájili to druhé místo, dalo by se říci. Je opravdu smutné, že velké množství lidí jsme ztratili právě v důsledku toho, že jaksi ve chvíli, kdyby měli s prominutím zvednout zadek a jít něco dělat, změnit nějaký názor, něčeho se vzdát, protože oni tady mají ten barák, oni přece jako přece neodejdou z baráku do někam, že jo. Tak prostě přestalo je toto téma zajímat, nebo vůbec se tak nějak upnuli k tomu, že jako oni nebudou na sobě nic měnit, že jim to takto vlastně vyhovuje. No a to pak jsou vlastně ty ztráty, ve kterých jsme se dopracovali, krom toho, co jsi říkal ty, že tedy mnozí ztratili víru, někteří dokonce, když jim to tak dobře fungovalo, tak začali pracovat s tím, co jim šlo, a začali pracovat tak, že vlastně poškozovali druhé ve svůj vlastní prospěch. Což je velice velké po jaksi provinění ve vztahu k těm konům jednoty. Tak samozřejmě za to potom byli odměněni těmi vyššími úrovněmi, že vlastně, když překročilo to jejich konání určitou mez a oni se karmicky začali zatěžovat, tak byli samozřejmě odpojeni od zdroje. Napřed se jim snižoval počet vláken, vibrace, až začali vibračně jít dolů, no byli odpojeni a tím pádem vlastně se pomalu, ale jistě začali překlápět na tu druhou stranu. To byla taky jedna skupina lidí, kteří začali ty své dovednosti, znalosti používat jinak, než by měli, místo aby pomáhali druhým. No a pak byli lidičkové, kteří prostě, i když třeba nebyli u nás na seminářích, tak právě protože žili takovým tím slušným způsobem života, tak ta jejich duše, nebo naslouchali těm svým intuicím, byli tak jaksi podvědomně vedeni tím životem tak, že vlastně je ta duše připravila k tomu přesunu. A možná taky byl někdo v okolí, byla duše, která pracovala s kivadlem, která poslouchala naše vysílání. Někdo, kdo se o tyto věci zajímal a byl jaksi zasvěcen do těch informací, tak potom vlastně do toho prostoru ti lidé vysílají ty informace. A tyhle ty dušičky těch lidí, kteří sice na ty semináře nechodí, vysílání neposlouchají, ale oni samozřejmě si to řeknou, jak si potkají se, setkají se, naladí se na sebe. No a teď vytvoří, dalo by se říct, i takovou síť kolem sebe, takový člověk, že vlastně pomáhá i těm, kteří by normálně na seminář nepřišli, kteří by si normálně ani vysílání neposlechli, ale ta jejich duše umí naslouchat a ta jejich duše chtěla. A ta s nima popracovala. Takže i tímhletím způsobem mnozí pracovali, pomáhali těm okolo. Na druhou stranu ztratili jsme hodně těch, kteří teda měli veliké šance, veliké ambice a bohužel, no, je to tak.
Já se přiznám, že jsem byl smutný vlastně na začátku, když se jednalo o 1 600 000 000 lidí. Tak jsem byl takový smutný, že to není třeba polovina obyvatelstva. No kdyby to bylo takhle velké, a přiznejme si, my jsme se o tom bavili v nějakých pořadech, že vlastně ta skupina strážců, která sem přiletěla tenkrát, nebo která dostala na starosti být nápomocná, co by určitý kolektiv vyslaný koncilem a určitými skupinami zejména rišijů, tak ku pomoci, tak přiletěli a chtěli evakuovat ty lidi, kteří vlastně nebyli ještě mentálně nebo nebyli připraveni na to pochopit, co se vlastně děje, ale jejich duše si spustila bioregeneraci, takže mohli jakoby být evakuováni tenkrát v jakýchsi boxech. A oni museli tu loď 10x zvětšit, protože vůbec nepředpokládali, jakoby, v jakém to je tady stavu a jak velká těžká nepřipravenost to je. Pravděpodobně si načetli možná některá čísla, teď mi tak dochází, ta koncová, a tenkrát vlastně se to úplně rozcházelo. My jsme trošku podezírali, že si neudělali rekognoskaci, ale pravděpodobně z informačních polí četli už ten výsledek a tak kapacitně byli připraveni na to, co vlastně jakoby deska. A byli spolehlivě jakoby, jo, připraveni. Takže je to takové usměvné se dívat na některé ty sekvence toho dění a té spolupráce s touhletou skupinou strážcovskou a opravdu ještě jsme se k tomu nedostali v našich pořadech, protože ono to bude předmětem vzdělávání na vyšší zemi. Tam se odtajní některé informace, které budou velice, velice zajímavé pro ty, co vzestoupí. A tam vlastně, přátelé, pochopíte spoustu věcí, které jsme vám sice s Išou říkali, ale nemohli jsme vám je říct celé. Tak jakoby pochopíte, z čeho jsme usoudili některé záležitosti, protože jsme je věděli. A vlastně, co bylo na pozadí. Takže to bude pro vás velice šokující, co vlastně se tady odehrávalo, možná jste ani o tom nevěděli. A kolikrát to bylo velice na spadnutí k tomu, že se žádný zestup konat nebude v podstatě. Ale je to otázka toho všeho vzdělávání, i ten samotný průběh té přípravy, korupce, vydírání různých bytostí ve vyšších dimenzích, dá se říci. To všechno byla záležitost, se kterou prostě se muselo vypořádat a zaplať pánu, že to tak dopadlo. Zaplať vzestup. Tak pojďme na některé ty otázky, dotazy, ať se možná nezapovídáme, pak máme ještě nějaké novinky, pochopitelně od správce planety a od správce dočasné reality. Začnu tadyhle dotazem od Lenky. Příjemný den vám obom prajem a srdečně pozdravím. Chcela bych se opýtat, co bude možné nějaké spojení mezi bytostiami, které vzostupia a ich nejbližšími osobami, které se na vyšší zem nedostanou. Pamätám si z dávnější části vašich programů, že ľudia na vyšší zemi budou mať možnost nahlédnout na svojich blízkých, svou rodinu, kteří ostali na nižší zemi. Zaujímalo by ma, ale či bude aj možnost nějaké komunikácie, keby im trebárs chceli v něčem poradit, pomoct, budu to vědět tí, kteří ostali, nějakým způsobem vnímat, budu schopný zachytit signál. Já vím, že ty to nechceš odpovídat. Já to vemu velmi stručně. Až uvidíte, v čem žijou, dejme tomu ti, kteří buď neměli potenciál, nechtěli vzestoupit, ignorovali to už teď, v jakém prostředí se nalézají, věřte, že nebudete chtít sehnout z místa směrem byť opít k ním, protože to riziko, které by vám hrozilo, že už se nevrátíte, bude extrémně vysoké, za A, za B. Není to ani možné, protože oni nejsou z vaší duchovní rodiny. To znamená, proč byste za nima lezli do pekla. Za třetí, nejde to ani, protože byste okamžitě byli infikováni a okamžitě byste byli vypozorováni a použiti jako nositele trojských nějakých koní a podobně. Takže určitě nějaký kontakt s nimi ne. Další věc je, že to je z bezpečnostních hledisek. Další věc je, že oni nezachytí žádný signál, protože pokud nezachytili signál tady, v třetí dimenzi, tak zachytit signál ve druhé nebo v první dimenzi bude ještě možná tisíckrát složitější. Takže naučme se věci přijímat tak, jak jsou, protože tak, jak vy jste přijmuli to, že lze vzestoupit a pracovali jste na tom a oni přijmuli to, že to je blbost, každý je odpovědný za svoje činy a jim to chybět nebude, oni budou spokojeni, protože budou žít ve světě, jaký jim je blízký. Budou mít co jíst, budou moc souložit, budou se moc rozmnožovat, budou mít kde složit hlavu. To budou jejich základní priority života, čili první až čtvrtá čakra, tuším. Jo, Max, Išo, ty chceš k tomu také něco dodat?
Ještě dodám, že uvědomme si, že to poškození harmonického univerza číslo 1 je více jak 80%. Harmonické univerzum bylo odpojeno od zdroje, tudíž neexistuje možnost, abyste se tam nějakým způsobem přes vaše vyšší já napojovali. Víme, že jsme prošli tou jednosměrnou branou směrem nahoru, dolů. Dolů tedy můžete dojít, ale zpátky už se nedostanete, protože ta brána je, nebo ten průchod je jednosměrný, pouze pro ty, kteří případně tady ještě odpadnou. Třeba neuspějí v těch léčebnách, tak tím jednosměrným průchodem můžou být přesunuti do těch prostorů harmonického univerza číslo 1. A v podstatě, tak jak jsi řekl, není možnost, jak jinak se na ty lidi napojíte. Taky proč tam chodit a proč tedy oni o to nestojí, oni vás nestojí, oni vás ani, jako proč tam chodit, proč se vystavovat něčemu, že vás tam stoprocentně odlapí a stoprocentně se nedostanete zpátky, protože nemáte kudy. Nemáte klíče k té bráně, k tomu průchodu. Ten průchod je hlídán a smí tedy kontrolovaně projít jenom ten, kdo jde směrem dolů. Nahoru se nedostanete, ten průchod byl uzavřen a harmonické univerzum číslo 1 bylo odpojeno, protože se stalo padlým systémem.
Je to padlá část vesmíru.
Kristovského vesmíru, ano.
Tak, to je nutné prostě takto vnímat, čili a zase, tady se staly i některé věci v posunu toho času, protože když my jsme se o tom bavili a ještě jsme třeba dávali byť teoretickou šanci, že pořád budou mít tu možnost.
Ještě nebylo tak velký.
Tak ještě ta situace taková vůbec nebyla. Toto všechno se odehrálo v tom finalizování těch věcí a událostí. To znamená, že před, dejme tomu, 3 lety, 4 lety, ještě Harmonické univerzum 1 nebylo padlou zónou vesmíru. Sice tam spělo, vzpomeňme, a to jenom to opřu, argumentačně, proč. My jsme se bavili, že to bylo do 66% temné energie, pak už jsme říkali, že to je 66, bylo dosaženo. V tu chvíli v podstatě je to nezvratný proces pádu jako takového, čili uloupení, odpadnutí, odpojení potom té odumírající části vesmíru jako nádor, který musí prostě odumřít. Tak zdravím vás, Išo a Petře, píše Iva. Chtěla bych poprosit o informaci, kde se nachází léčebna pro vzestupující originály, jestli je to už v páté dimenzi někde blízko vyšší země, nebo kde a jak bude dlouho trvat léčení originálu, týdny, měsíce či roky, či je na to nějaký limit, dokdy má léčení trvat a jestli to kopie těch léčených originálů na sobě mohou nějak pociťovat či přispět nějak k umístění na vyšší zemi. Děkuji, jsem moc ráda, že jste tu pořád s námi. Já bych s dovolením to vzal od konce. Nápomocná. Vy jim nepomáhejte, vy se starejte, aby vaše kopie pokud možno nezavdala příčinu zhoršení situace a stavu, to znamená pořád držte linii a vyhýbejte se karmickým zátěžím a podobně. Ještě k tomu možná budeme potom něco říkat v té části, řeknu, dávání nových informací, co se odehrálo. Potom, jak to bude dlouho trvat, nebo jestli to pociťují ty kopie, my jsme tady o tom mluvili už několikrát, kopie pociťují, že se něco odehrává s tím jejich originálem, protože v rámci toho odčišťování a řešení některých záležitostí může být prožíváno bolesti fyzické, či na fyzické úrovni bolesti, různé výjevy, různé vhledy, různé děsy, běsy, můžete mít vhledy, můžete prožívat různé situace ve snu. Takže těch projevů je celá škála, mluvili jsme o tom. Takže to souvisí, protože ať už jste čištěni díky pobytu v léčebně, ne v odmašťovně, ale v léčebně, a nebo jste pouze čištěni strážci, tak ty projevy prostě jsou tohoto charakteru, jsou hmatatelné nebo jsou prožívané. Potom, jak dlouho to trvá, na to není limit. Zapomeňte na čas, prostě pořád pracujeme s časem, ale víme, že ve vyšších úrovních žádný čas neexistuje. Jsou cno, budoucno a minulo.
Až to zvládne, tak to zvládne.
Až to zvládne, ten rozsah zajedno, kolik toho potřebuje ozdravit a vyléčit a pochopit. Druhá, jak rychle mu to půjde, jestli vůbec mu to půjde a kdy se projeví to, že už to celé zvládnul, a nebo kdy se projeví, že to vůbec nezvládnul a jde do propadliště, jde směrem dolů. To znamená, že jsou tady dva limity. Léčení ukončeno úspěšně, pacient nevyléčitelný. Jo, neúspěch a pochopitelně přemístění do nižších dimenzí. Čili to je velice individuální, jak v přístupu toho originálu, tak i v množství toho, co vlastně je potřeba řešit. Nevíte to tak, že prostě je nějaký limit. Je ale pravda, že ty originály, nebo respektive my ostatní nemusíme čekat, asi tam někde cítím tu otázku v tom, že my ostatní nemusíme čekat, až všichni v léčebně budou rozhodnuti. Protože pokud nastane ten okamžik, kdy se skončí tato realita, tak ty originály jsou někde v oblasti Harmonického univerza 2, chápejme to, že tedy jsou v blízkosti tedy vyšší země, když to takhle pojmeme, že Harmonické univerzum, to je důležité. V Harmonickém univerzu číslo 2, to je důležité. Tam je někde ta léčebna a buď ten originál, on je v jakési karanténě do té doby, to znamená, že on se neúčastní té reality ještě v tu dobu, protože se neví, jestli bude nebo nebude. To znamená, že je tam jakási karanténa, ale nestavujte si prosím vás eroušku, to ne, to k tomu nepotřebujete. Takže karanténa tam je, no a je to na něm. To znamená, my ostatní nemusíme na tyhle ty léčené čekat. To bych asi k tomu odpověděl a potom to jsem řekl všechno vlastně. Chceš k tomu něco zareagovat?
Já myslím, že jsi to řekl všechno. Není to, jak jsi řekl, ohraničené časem, kdo zvládne, zvládne, kdo nezvládne, nezvládne. A samozřejmě ten počet těch v té léčebně, těch bytostí se mění podle toho, jak někteří ještě přicházejí, jiní zase odcházejí. Záleží na tom, jak kdo rychle ty svoje problémy, které potřebuje řešit, si, jak si vyřeší na tom, jak je pilný, kolik toho má a tak dále.
Jedna rychlá, jenom tady trošku otázka na toho Mozarta z minulého dílu, kde se vzala ta informace, že se upsal ďáblu. No, upsal se ďáblu. To, že jsou jeho skladby nějaké, tak to je jednoznačně. No a tak si to vykývejte. No, když je to ptá se účastnice našeho semináře.
No, samozřejmě souhlasím, ptejte se. S kým měl smlouvu? S temnotou, se světlem? Se světlem určitě ne.
No, to je taková otázka. No,
do pranice.
Co vám řeklo vaše
Tejte
vyšší
já?
Vyššího
vyššího já.
Išo, pojďme na nějaké novinky, protože čas nám běží, máme 3/4, tak ať v těch 10 minutách, co máme, tak co? Já mám mluvit o novinkách. Tak co máme za informace, to je potřeba říci. Tak v první řadě někteří z vás možná prožívali takové zvláštní stavy, kdy něco, co už jste si dávno jako kdyby vyřešili, měli jste pocit, že to byla vaše slabina, dejme tomu. Bylo to k tomu, abyste to tady pochopili ve vaší inkarnaci, tak najednou jste zjistili, že se dostáváte do situací, které vás postrkují jakoby k reakci na to, že toto jsem si už sice vyřešil, ale jsem znova předtím postavit se k tomu a vyjádřit se ve smyslu toho, jak už jsem jako pochopil ty věci, anebo jestli, dejme tomu, budu ty věci řešit postaru, než jsem ty věci pochopil. Vysvětlím. Dejme tomu, že pan Homolka byl takzvaně dívkař, pochopil a žil s pořádaným životem, ale třeba v mládí to měl, a to byla jeho vlastně věc, kterou jsem měl tady v inkarnaci naučit. A najednou, ejhle, je v harmonickém univerzu 2, a najednou je postaven do situace, že má nutkání zase si nějaké to dobrodružství někde užít. A co, o čem to vypovídá? Byly to individuální zkoušky každého, zdali podlehne při té zkoušce nějaké staré verzi, nějakému pokušení v úzovkách porušit zásady, které získal v té inkarnaci jakýmsi poučením. Čili zkuste si zalistovat teďko pár dnů zpátky, zhruba týden, možná 10 dnů, zalistujte si zpátky ve svém životě, zdali jste nebyli postaveni před nějakou takovouhle záležitost. Byly to jakési praktické zkoušky, zdali jste pochopili v této inkarnaci to, co jste pochopit měli. Tak bych to nějak definoval. To je taková jedna z novinek, jestli se k tomu chceš vyjádřit.
No, já bych to jenom trošičku jako doplnila. Ono, máme v sobě všichni svoji světlou stránku, své povahy, ale také tam máme někdo víc, někdo míň, někdo dominantnější, někdo méně dominantnější temnou stránku své povahy, samozřejmě, protože máme také negativní vibrace v sobě. No a tak, jak probíhají ty kontroly těch bytostí, stále jaksi aby teda opravdu na tu vyšší zemi neprošel někdo, kdo tam nepatří, a aby tam nepřišel někdo, kdo si sebou přinese v sobě něco, co by mohlo potom způsobovat problémy, tak prostě podle individuality každé té bytosti, to vyšší, já už to mám samozřejmě vytipované, tak je vytvořena určitá forma té temné podoby a je jaksi je postavena do té situace, jak teď říkal Petr, kdy teda se potýká nebo je postaven oči v oko, oko v oko, dalo by se říct, vůči té své, dalo by se říct, velmi zásadní nebo komplikující nějaké negativní vlastnosti, nějakému negativnímu chování nebo něčemu, co by potom na té vyšší zemi, pokud by to tedy jaksi propuklo v plné síle, ta negativní vibrace, mohlo by to vyvolávat nebo vyvolat nějaké problémy a mohlo by to tam způsobovat jaksi zle, tak další z těch prověřovacích metod, strážci tomu říkají sundávání masek, protože ještě je stále dost lidí mezi námi, kteří tam jaksi mají cosi schovaného. Ani si to třeba sami nepamatují, ale je tam někde něco v hloubi té jejich duše, něco tam je ukrytého, co by mohlo být do budoucna v těch vyšších úrovních poměrně velkou komplikací. Můžou to být programy, můžou to být nějaké posedlosti, můžou to být nějaké závislosti, můžou to být nějaké, já nevím, vzorce chování, vzorce myšlení a podobně, a nějaké negativní vlastnosti. Takže další z těch testů, aby skutečně se ten na tu vyšší zemi dostali ti, kteří tam vlastně patří, kteří jsou ochotně, tak aby tam nebyli teda lidé, jak jsme říkali, nebo bytosti s cizí identitou a podobně, tak poslední fází před tím přesunem teda ještě to prověřování, jestli někdo nemá nasazenou nějakou takovou tu masku, tváří se tak, že tedy je to lidumil, je ta dušička čistá a teď prostě žije tím správným způsobem života a někde v hloubi jeho duše dřímá něco, co by mohlo fungovat potom v té společnosti takovým tím rozkladným způsobem, co by tam mohlo vnášet nepříjemnosti, různé spory nebo víceméně vlastně jakoby infikovat tím negativem, tím zlem, které si ten člověk vědomě, nevědomě v sobě přinese. Takže proto tedy strážci ještě přistoupili k tomu, že u každé bytosti, která se přesouvá, tak ještě je tedy vyhodnocováno to, jestli potřebuje nebo nepotřebuje projít takovouhle zkouškou. Nikdo větší, nikdo menší, záleží na tom. Dořešují se ještě nějaké záležitosti konfliktu třeba dvou lidí, kteří si co si mají vyřídit, vyřešit. Tak to je všecko záležitost toho. Teď ještě, aby skutečně bylo dočištěno všecko tak, jak má být.
Taková rychlá otázka tady je, jestli když někdo prošel a neúspěšně tedy to tím ozdravným programem a byl přeřazen na nižší zemi, tak jestli je dobré s ním přerušit kontakt. Já bych to doporučoval, jako s každým padlým v podstatě, tak pokud opravdu to tak je, tak omezte. Ono ani vás to nebude bavit s tím člověkem nějak se bavit, protože zjistíte, že jste fakt jakoby na jiné vlně každý. Čili ono si to vlastně, ono to samo přinese tu situaci. Jinak, co se týká informace o tom, jak daleko je tedy prolínání té reality dočasné s tou realitou vzestupnou, nebo tou vzestoupenou, tak bych to řekl, tak je to 99% a to 1% už trvá zhruba týden.
Jsou tam ty prověrky.
Ano, tam právě probíhají ty prověrky, probíhá tam individuální čištění, vlastně bere se jakoby každý ten člověk z těch vzestupujících a individuálně se ještě u něho odhalují věci, které je potřeba dočistit, s někým si něco ještě dovyřešit, vyzkoušet ho, udělat tu prověrku u něj. Znova se řeší identity, znova se řeší tedy falešné identity, aby někdo nebyl a tak podobně tam pronesen, podstrčen, a tak dál. Takže ta práce je hodně a opravdu se to celé nachyluje se to k tomu zdárnému vyřešení. Takže Išo, nějakou další novinku, o které jsme nemluvili?
Nic mi teď nenapadá, protože právě novinkou bylo to, že tedy jsme začali narážet právě na tyto jaksi projevy toho, že někde si někdo něco řeší, lidi měli pocit, že se dostali pod útoky a podobně, že co se to tedy děje. Takže je to tedy ta fáze toho snímání těch masek, říkají tomu strážci snímání masek, pokud někdo nějakou masku má, tak se koukají pod to, co tam vlastně je schovaného, co tam ten člověk skrývá. Můžou to být věci, které se třeba i stydí, takže nechce je vynést na světlo boží, jak se říká, nebo má pocit, že by mu mohli uškodit. Nechce se třeba tím ani zabývat, ale do budoucnosti by to mohl být problém. Takže to je věc, která teď běží, no a samozřejmě pořád ještě probíhá. I co se týče planety, tak i planeta samozřejmě prochází jako bytost obdobným způsobem čištění a je třeba vibračně všechno naladit, všechny reverzy prostě poupravit, až tedy dojde k tomu, že jedna realita vypne, druhá naskočí, tak to bude jiné vibrační frekvenční pásmo. A to musí prostě nastat najednou a je tam potřeba prostě, aby to všechno skutečně sedlo a bylo to připravené, bylo to vyladěné. Takže my jsme v té konečné fázi, jsme rádi, že útoky neprobíhají, že nám tady nikdo nečaruje, že nám tady nikdo tady nepoužívá na nás ty technologie dravčí, ale musíme ještě vydržet, prostě někteří jsou ještě v té fázi toho čištění a můžou prožívat některé věci, které ještě vlastně pocházejí nebo mají původ z Harmonického univerza 2 a proto teď se teprve tady čistí. Nemohly být vyčištěny v Harmonickém univerzu 1. Tady máme jinou energetickou skladbu než teda v Harmonickém univerzu 1, takže i ty energie teprve teď tady vlastně v tom prostředí, do kterého se dostáváme, tak teprve začínají aktivovat to, co jsme si tady kdysi jaksi buď vytvořili, dali tomu základ, anebo jsme si to tady nějakým způsobem předpřipravili a teď se to teda musí také vyčistit. Takže zase naladíme se na jiné energie, než jsme vlastně byli zvyklí.
Já jenom, aby to nikoho nevedlo k pasivitě. Prosím vás, pasivita ne, to ne, že si teďko sednete a budete to chápat, jako že nemáte nic dělat. Chovejte se tak, jak jste se chovali doteď. Pracujte na sobě. Pracujte i na, já se tomu budu věnovat od 21 hodin, že jsou lidé, kteří správně poslouchají naše pořady a správně reagují, že je potřeba na pomoci vyřešení toho zla. Protože zlo se samo nevyřeší. Prostě zlo vyřeší zase převaha kristovských lidí i tady v této naší dočasné realitě. Máme tady v podstatě převahu. Tak je potřeba ji využít k tomu, aby jsme to zlo porazili ještě v této dočasné vzestupné realitě. To znamená, to jsou ty to psaní těm poslancům na úřad vlády. Běhají tady takové informace, že snad Sereš byl zatknutý a podobně, nevím, nebo že by je vyšetřován. To je úplně jedno. Tady je potřeba to, že tak, jak Donald Trump v podstatě nastražil tu léčku a past na ten Deep State, Vladimír Putin se postaral o to, že je vesmírný chrám. My se starejme o to, aby jsme tady zabrzdili to rouškování, očkování a tyhle věci. Musíme je prostě porazit. Ono se to samo nestane. To znamená, je potřeba na těch věcech pracovat. Ne násilí, ne chození do ulic a tak dále. Chytře, cílevědomě a jejich vlastníma zbraněma je potřeba je umlátit čepicema, protože teď to jde. A propos třeba i otázka používání technologií, to znamená, že byli jsme zpraveni o tom, že technologie to nebude tak, že najednou notebook, který máte, možná železo poslední generace, že při průchodu na vyšší zemi, takže to vám to odeberou a hodí to rovnou do nějakého recyklačního koše. Tady k tomu taková informace možná úsměvná pro některé, ale my už jsme to zažili, když načítali některé třeba, co jsme měli zpracované semináře někde v roce 2010, prezentace na semináře, tak tenkrát strážci si to načetli, respektive dali jsme jim to k dispozici, oni to chtěli, jako že by tam ty vzestoupené, že by se vyučovalo podle toho, protože přece jenom to bylo zpracované jakoby v jazyce a blízko, jakoby mentálně blízko těm lidem, kteří tam prostě přišli tenkrát. No a tak se strašně prý smáli ty technici tomu primitivnímu, jakoby u nás to byla absolutní špička, DVDčka, já nevím co, všechno v roce 2010 a pro ně to bylo fakt velice úsměvné, tak asi se stejným s takovým, dejme tomu, no, soucitem, budou pohlížet na ty naše notebooky a na tyhle ty všechny věci. Nicméně nám do toho nainstalují jakési verze, aby jsme nemuseli platit Billu Gatesovi za užívání softwaru, tak nám nainstalují verze strážcovské, které budou zahrnovat některé parametrizace těch nových technologií a v podstatě budeme přecházet postupně, se budeme učit zacházet s technologiema a s věcma, které, dejme tomu, jsou tam k dispozici. A nebo úplně od těch technologických záležitostí někteří lidé úplně odejdou, protože budou pracovat mentálně a nebudou potřebovat některé záležitosti. Takže bude to tak, bude to postupné přerodění se, postupné přeladění se a postupný přechod i třeba ve využívání těch technologií různým jiným způsobem, takže zažijeme toto v přímém přenosu. Dobrá, Išo, to je asi všechno. Ty máš tam ještě nějaký dotaz, ale ten necháme si do příště. Mm-hmm. Děkujeme za to, že jste nám psali dotazy, děkujeme za to, že jste s námi, děkujeme za to, že jste pracovali, pracujete a pracovat budete, předpokládám, protože až do posledního dechu a do poslední chvíle se pracuje. A
držme kyvadlo stále v ruce.
Kyvadlo
i za pochodu.
Doporučuji vteřinový lepidlo, přilepte si kyvadlo na prsty, prostě neopouštíte ho, nejlépe do každé ruky jedno. Záložní kyvadlo si přilepte na nohu anebo si ho zašijte na kůži, pod kůži na břiše. Ale důležité je, že ta práce neutuchá, ani až přejdeme na vyšší zemi, tak vlastně tam teprve ta práce začne. Takže těšme se, protože tam ti, co vědí, budou učit ti, co nevědí. A ti, co vědí, tak se budou učit, aby toho věděli ještě víc, aby rychle svoji evoluci využili. To je vše. Je 19 hodin, musíme se rozloučit. Išo, prosím tě, rozluč se.
Tak já děkuji všem posluchačům, budu se těšit na příští týden, mějte se hezky a nashledanou.
Išo, já ti děkuji, že jsi byla připravená, děkuji, že jsi nás zase obeznámila ze spoustou věcí. No a já se zatím loučím, abych 21 hodin vám byl opět k dispozici. Takže všichni, co jste psali, že děkujete, ano, my vám také děkujeme a dáme si písničku a budeme potom předávat do Plzně. Mějte se moc a moc hezky zase snad za týden.
Se mnou sám náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůže, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stejné muže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve křoví. Nevinná. Se mnou sám v náručí mě svírá.